Nu ką?
Užtat žmonės ir bijo.
Gal eina prie Vantijos lygos?
Ada laiko lygo
Vantijos. Dar pusę valandį.
Ne.
Taip, toliau. 1301 puslapis. Valdymas ir viršvaldymas. Laiko erdvės kūriniuose laisva valia iš visų pusių yra aptveriama suvaržymais, apribojimais. Materialios gyvybės evoliucija iš pradžių yra mechaninė, vėliau ją stimuliuoja protas ir po asmenybės padovanojimo ji gali tapti tokia, kai ją veda dvasia. Apgyvendintose pasauliuose organinė evoliucija fiziškai apriboja gyvybės nešėjų pirminės fizinės gyvybės implantavimų potencialai. Taigi, ką mes čia matom? Kad mes esam tokioj planetoj, kada pradedam savo evoliuciją materialiu pavidalu, bet mes esam jau tokiu pavidalu dabar, kaip mirtingieji, o juk evoliucija prasidėjo nuo gyvybės plazmos. Tai gyvybės plazma, jinai turi tam tikrą potencialą, iš kurio pavirtus aktualu atsiranda tam tikros gyvybės rūšys. Kaip ir augalų tam tikros rūšys. Ir tos rūšys savyje talpina vėl tam tikrą apribotą potencialą, kad iš jų po kurio laiko evoliuciškai atsirastų vėl naujos ir gyvybės rūšys, ir augmenijos rūšys. Ir va taip šuoliais tie mažieji potencialai paverčiami aktualais, bent su kokybiniais šuoliais. Ir tarp jų nėra jungiamųjų grandžių. Tai va šita pradinė grandis, jinai yra fizinių kontrolierių valda. Tai nėra palikta visiškai savieigai. Fiziniai kontrolieriai, jie valdo tą mechaninę ir nemokomą ir gyvūnijos dalį. O kada jau įsivysto aukštesnį lygį, atsiranda pagalbinių protodvasių veikimas, penkių. Ir kol galų gale atsiranda gyvybės kategorija, kuriai suteikiama asmenybės dovana. Štai tokia gyvybė jau jinai turi laisvą valią, bet ji yra suvaržyta, apribota. Absoliučios laisvos valios nėra. Mes turime tam tikrus rėmus, kuriuose panaudojam tą laisvą valią. Juk dabar, pavyzdžiui, mes turim laisvą valią priimti savo sprendimą, bet tie sprendimai negali pranokti tam tikrų fizinio mechanizmo mums teikiamų apribojimų. Mes negalim iššokti, nugalėdami žemės trauką iki namo viršaus. Yra tam tikras apribojimas. Energijos mes negalim įsisavinti tokios, kuri nepaklūstų žemės poveikį. Taip, dabar žiūrim, kas toliau. Mirtingasis žmogus yra mašina, gyvas mechanizmas. Jo šaknis iš tiesų yra fiziniame energijos pasaulyje. Daugelis žemiškųjų reakcijų savo prigimtimi yra mechaninės. Didelė dalis gyvybės yra panašiai mašina, bet žmogus, mechanizmas, yra daug daugiau negu mašina. Jis yra apdovanotas protu ir jo viduje gyvena dvasia. Ir nors per savo materialų gyvenimą jis niekada negali išsivaduoti iš savo egzistencijos cheminės ir elektrinės mechanikos, Bet jis gali vis daugiau sužinoti. Kaip pasiekti tai, kad šitoji fizinės gyvybės mašina paklustų reguliuojančiai patyrimo išminčiai. Tokio proceso dėka, kai žmogiškasis protas yra pašvenčiamas viduje gyvenančio minties derintojo dvasinių akstinų vykdymui. Tai va, dabar visa šita mūsų sistema mechaninė, tai jinai yra iš tikrųjų kaip mašina. Jeigu mašina tu užvedi, tai reikalinga jai suteikti kūro. Tada detalės veikia, kūras baigėsi, viskas. Kiek nori mes, jinai neusives. Tai va, ta mūsų mechanizmas, jis yra elektrocheminis. Ir norint jį užvest, reikia turėti va tą kūro tam tikrą sistemą. Tai yra mityba, tai yra poilsis ir miegas. Natūralu, deguonis yra kaip kūras, bet mes dar turime protą, ko neturi mechanizmas, mechaninis. Tai va tas protas mums suteikia išmintį, kur mes galime tam tikrus apribojimus nugalėti, įveikti, išplėsti. Nu, išplės savo veikimą, pranokstant tuos apribojimus. Su viena sąlyga. Jeigu mes savo valią nukreipiam dieviškosios valios suliejimo link. Gyvulinis, tas materialus protas, iš šitos funkcijos atlikti negali. Jis negali pranokto fizinio mechanizmo suvaržymų. O suvaržymai yra ir lygos įvairios, būsenos, kada nerimas apima arba pyktis. Tai yra tam tikrai irgi apribojimai, kaip gali va, šitas mechanizmas pasireikšti. Per agresiją, taip. Kada suliejama valia su dieviškaja, va šitos naikinančios, ribojančios priežastys ir pasekmės yra pašalinamos. Tada nebėra ir to suvaržymo, kuris vadinamas liga, arba nerimu, arba dar kokia nors kita išraiška. Dvasia išlaisvina, o mechanizmas apriboja valios veikimą. Netobulas pasirinkimas, nekontroliuojamas mechanizmo, nesusitapatinę su dvasia yra pavojingas ir nestabilus. Mechaninis viešpatavimas stabilumą užtikrina žengimo į priekį sąskaitą. Sąjunga su dvasia pasirinkimą išlaisvina iš fizinio lygio ir tuo pačiu metu užtikrina dieviškąjį stabilumą, kurį sukuria išaugusi visatos įžvalga ir padidintas kosminis suvokimas. Taigi, dvasia išlaisvina, o mechanizmas apriboja. Apriboja veikimą, apriboja mąstymą, viską apriboja. Tai štai netobulas pasirinkimas, o tobulas jisai negali būti šio metu, kadangi tobulumas, jūs žinot, jau yra tik tai rojoje. Tai vat netobulas, nekontroliuojamas mechanizmo koks nors priimtas sprendimas, nesusitapatinus su dvasia, yra pavojingas ir kelia nestabilumą visai aplinkai. Tai vat mano pasakoti patyrimai, kada nėra dvasia atverta, tai vat tie žmonės, jie tampa agresyviais. Ir jeigu jie nebijotų, jie mane būtų suvalgę. Bet yra tam tikras apribojimas ir tokio proto baimė. baimė tam tikra moralinė prasme, tam tikra prasme įstatymo, tam tikra prasme, ką pagalvos kaimynai ir tam tikra prasme dar yra vidinis sąžinės kažkoks tai balsas. Ir kada mechaninis viešpatavimas stabilumą užtikrina, bet kieno sąskaita? Pažangos. Ėjimo priekį sąskaita. Reiškia, tu turi tam tikrą stabilumą, atlaikysi tų švenčių ritualinių. Ir tu turi tam tikrą nusiraminimą. Vat gyvenimas yra toks ir tegu jis būna, kai buvo mūsų senelių, kai buvo tėvų, vat ir mes turim tokį palikti. Tai va tam tikras mechaninio mechanizmo stabilumas yra užtikrintas. Protas per daug neįsitempia, bet kienogi sąskaita, ateities vaikų anūkų sąskaita, žengimo į priekį sąskaita. Ir va, tik tai sąjunga su dvasia pasirinkimą išlaisvina iš fizinio lygio. Vat kada aš sulėjau savo dvasę su tėvu, rostrybės dvasia, ir kada jis daugiau pildžiausi jos energijos, kosminės įžvalgos, štai tada aš ir galėjau ir jums pasakyti. Aš esu rostrybės atstovas visam pasauliu. Daug ką tai šakravo. Tai aš turiu valdyti neturantus, kurie jau ėjo dvasiniu keliu. Ir jo šokiravo, kadangi tai per daug, kada man sakė irgi tėvas, tai ko, visam pasaulyje nežinai, ką aš darysiu, kaip ką, kalbų nemoku. Nepergyvenk, viskas bus atvedama čia, tau nereikės nieko mokytis tų kalbų, išmoks kiti. Va, žodžiu, sąjunga su dvasia pasirinkimą išlaisvina iš fizinio lygio. Man jau nebebuvo svarbu, ką kas fizinį lygių mane palaikys. Pamišusiu, išsišokėliu, išpuikėliu.
Pasikėlęs.
Taip, svarbu, kad tai yra visų labui, kad žinotų, va, net ir toks dalykas, kada Seibabos išėjimas daugybė žmonių sukėlė neviltį pasiekėjams, kad nueis tas garsas, kad yra planetoje toliau paliktas gyventi mirtingojo pavidalu, nešantį šviesą visai žmonijai. Nėra taip, kad rostrybė nepasirūpintų, kad būtų našlaitiška žmonija. Tai va, dėl to tai yra pranokimas to fizinio lygio. Daugam sudarys tai iš tikrųjų kliūtis, kaip čia dabar, iš kur čia gali būti, ir dar tokioj Lietuvoje, provincijoje, tamsoje, Rusijoje. Nu.
Latvijoje,
taip. Ir va, tuo pačiu užtikrina dieviškai stabilumą. Dieviškai, ne šiaip jau tą materialų mechaninį, bet dieviškai stabilumą, kadangi susilijimas su dvasia pranoksta tą materiją ir dieviškasis stabilumas tada atsiranda. Jis užtikrinamas. Ir va tada tas stabilumas pasireiškia ir per mokymų suteikimą. Nuoseklų, šviesų, galinga ir kuris yra skirtas visumai. Ne individualiai, va tau, bet visumai skirtas. O kas nori, tas jau pasiima iš to mokymo. Kas nenori, tu jam galėjo už guziko tampyti visą gyvenimą, jis nepasiims nei krislelį. Ir va, tą stabilumą sukuria išaugusi visatos įžvalga ir padidintas kosminis suvokimas. O tai yra sulėjimas tos savosios asmenybės su raustrybės dvasios pagrindu čia, kaip priemonė suteikta kiekvienam. Tvariniui grėsia didžiulis pavojus, jeigu siekdamas išsilaisvinimo iš gyvybės mechanizmo pančių, šito stabilumo praradimo jis nekompensuos, užmegzdamas harmoningą veikiantį ryšį su dvasia. Tvarinio pasirinkimas, kada yra santykinai išlaisvintas iš mechaninio stabilumo, negali mėginti siekti savojo aš tolimesnio išsilaisvinimo nepriklausomai nuo didesnio susitapatinimo su dvasia. Reiškia, at, tai geras pavyzdys, mes turim valdą.
Galim mėginti siekti.
Kada? Ką?
Jūs pasakėte, negali pasiekti, tačiau gali mėginti susitapatinti.
Aha, gali.
O aš kaip pasakiau?
Negali.
Koks skirtumas, nu gali, negali.
Kada, reiškia, yra vat, tas nesusitapatinimas su dvasia, tai kelia pavojų. Net ir tas, kuris eina tuo dvasiniu keliu. Yra tam tikras stabilumas to mechaninio sistemos pasireiškimo. O dvasioje nėra galingo atsiverimo, kad būtų susiliejimas, ir štai tada pasąmonės gaivalas tą pavojų realizuoja per depresiją, per įvairius kitus nusišnekančius argumentus ir tai kelia pavojų net ir kitiems, kurie to kelio siekia, bet jie išsigąsta. Tai vat dėl to ir perspėja. Ir aš jį asmeniškai perspėjau daugybę kartų. Bet kiekvienas turi laisvą valią.
Nes aš jau gavau irgi atsiliepimą apie tai, kad kai kurie net įrašų būtent toj vietoj neklauso, o persuka. Tai sako, tu sako, ištrink ar kaip varinta pavyzdžiui. Nu, jis sako, aš neklausau, negaliu klausyti.
Tai visas biologinės evoliucijos principas padaro neįmanoma tai, jog apgyvendintuose pasauliuose atsirastų primityvus žmogus, kuris turėtų kokį nors didžiulį sugebėjimą pažaboti savąjį aš. Dėl to iš tiesų tas pats kūrybinis planas, kurio tikslas ir buvo evoliucija, parūpino ir tuos laiko ir erdvės, alkio ir baimės išorinius suvaržymus, kurie veiksmingai sumažina tokių nesivyščiusių tvarinių iki dvasinio pasirinkimo diapazono. Žmogaus protui sėkmingai įveikiant vis sunkesnės kliūtis, tas pats kūrybinis planas taip pat pasirūpino ir tuo, jog palaipsniui būtų kaupiamas skausmingai surinktas patirtinės išminties paveldas. Kitai žodžiai tariant, pasirūpino tuo, jog būtų išlaikyta pusiausvyra tarp mažėjančių išorinių suvaržymų ir augančių vidinių suvaržymų. Žodžiu, žmogus iš prigimties jisai neturi to sugebėjimo savo aš apriboti. Jis yra laukinis, jam daug vėzda, jisai eis, muš kitą, jam reikia tą savo energiją išlieti. Suvaržymai, va, jeigu tas kūnas būtų toks šoklus, sakykim, kaip kengūros, įsivaizduot, kiek pridarytų tas žmogus eibių, prikrėstų. Arba jeigu būtų toks, kaip tigras, jėga, šuoliu, arba kai meškinas į medį, bet kur įbėgtų, tai jis išlaikintų ten pusę aplink save esančių ir žvėrių ir viską. O aš dabar iš jėgų svetainės šiandien perskaičiau, aš jums esu sakęs jau prieš tai, kad sugalvoja, nu kaip pavadinsi, nu, nepasakysi, kad žmonės, bet žmogeliai.
Žmogėnai.
Žmogėnai, nu ne, žmogėnai tai jau čia per daug
kaip
didelį. O čia žmogeliai, kurie dar, žinai, mažiukai. Tai vat jie iš įdomumo sukryžmino liūtą su tigrė. Ir palikuonį pavadino ligeriu. Reiškia lion, tai L-I, o tiger, tai G-R, liger. O dabar vienam zoologijos sode prieš 6 metus buvo tas vat jau ligeris, tai yra liūto ir tigro palikuonis, buvo prieš 6 metus patalpintas į vieną narvą draugę su tigru, baltuoju tigru. Ir tas tigras patinas. Ir va, po 6 metų atsivedė palikuonį, kurį jau vadina dabar, įsivaizduokit. Nes buvo iki tol manoma, kad tie ligeriai yra sterilūs, palikuonių turėti negali. Šia tau buvo 9 atsivedė. Ir jį pavadino kaip ligeriu. Tai vat, koks yra nuprotėjimas? Yra gamta, kuri surėdo pagal rūšis. Ne, nu pabandykim, nu kas išeis, pažiūrėsim.
Žiauru.
Tai ne ta žodis, žiauru. Tai yra tų žmonių nuprotėjimas žemiau gyvulinio proto. Reiškia, kurėjo sumanyta apribojimai tam fiziniam rūšių sklidimui. Tai žmogaus savo protu, nu pabandykim taip, pažaist tą žaidimą. O kas išeis, nu gal aš žinu, žiūrėsim kas. Tai va taip ir prisižaidžia tas nuprotėjęs žmogelis, nors čia gali pasakyti ir žmogėnas.
Kai genetiškai modifikuoja tada šį.
Tai va, žodžiu, kada tas primityvus žmogus negali apriboti savo ego, savo įniršio, tai va yra tam tikri jam suteikti apribojimai tiek algio, tiek baimės, ko jis negali padaryti. Net dėl tokių dalykų. Jeigu jų nebūtų, tai jis gal ten gal žino, ką pridarytų, bet baimė jį sustabdo nuo daugybės dalykų. Nu, ar tarp kitko baimė sustabdė ir kad šiandien prieš mane beisbolo lazda nepamoslo. Va, ir va, ką tai dar nulėmė? Kad tai sumažina tokių nesivyšiusių tvarinių iki dvasinio pasirinkimo diapazoną. Reiškia, kol nėra to dvasinio pasirinkimo, kol nėra dvasinio sprendimų, tai tas pasirinkimas yra apribotas. Nes va, net ir ta pati baimė, ji neleidžia kažko padaryti. O baimė jaučia va, tas gyvulinis protas. Dvasinis protas nejaučia baimės. Ir žmogaus protui sėkmingai įveikiant vis sunkesnės kliūtis, kaupimas patyrimas. Ir tas patyrimas suteikia taip pat ir gilesnį išmintį. Ir tos išminties išdavoje, kada priimami nauji sprendimai, tai vat ir atsiranda, reiškia, tas supratimas, kad nebėra tokių suvaržymų, kurie anksčiau egzistavo išoriniai suvaržymai, bet atsiranda vidiniai suvaržymai, kad tiesiog, tai nepavadinsi suvaržymai, tiesiog jie nebėra poreikis. Anksčiau buvo, atkrito. Tai tas neprimestas suvaržymas, jis paprasčiausia tampa išauktų. O jeigu, kol nebuvo Urantijos knygos, žmogus nežinojo nei kas tas Jėzus, nei kas tos kalėdos, nei reiškia, kas laukia po prisikėlimo. Kada dabar atsirado ne tik Urantijos knyga, bet ir gyvasis kelias, kada atsirado patyrimas su rojaus trejybe atrastas savo viduje, Tada supranti, kad tie blizgučiai, nu kam jie reikalingi, kam tos dovanos reikalingos. Ir dar apgaunant vaiką, kuriam paskui sako, tėvai, nu o kaip man reikia dabar pasakyti, jau pavalgo vaikas, kad nėra kalėdų senio. Jamgi bus traumas. Tai sakau, tai kam tu tada melavai tiek metų? Aišku, jam bus trauma, kaip dabar dinksta tas iliuzinis šviesos burbulas. O kada aplinka sužėri tais burbulais ir plius kada tie patys klasės draugai irgi kalba apie tas kalėdas, o jis sako, kad man sakė, mama nėra senio. Ai, tavo man durna, nieko nežino ir panašiai, ją apšauks visai. Ir tam vaikui vėl trauma. Juk vienu metu tai neišaiškins visiam vaikam. Tėvai susitarė, va davai, šiandien pasakom visi, kad nėra tų kalėdų senio. Tas melas, jisai turi uodegą ir jis labai turės ilgą rykštę, kuri pasieks ir plaks. Labai ilgai, kai net ir tu savo vaiką jau mėgins iš tos melo iliuzijos išvesti į tiesos kelią, jam plaks dar kiti. Sakys, ne, netiesa, yra. Ir tie vaikai dar tikės. Ir tą vaiką mažylį, tai iš tikrųjų veiks neigiamai. Tai va, žodžiu, tas atkritimas visų šitų ritualų, tai ir yra, kad tau nebereikia savęs suvaržyti. Bet atkrito tie suvaržymai. Savaime, jie ištirpo. O viduje tu turi naują norą palaikyti gyvą komuniją su kūrėjų, kuris ištirpino tos suvaržymus, tos ritualus. Ir tada savo vaikui tu aiškini nuo pat gimimo. Va, gyvenimas yra toks, su kūrėjų kiekviena diena yra šventė. O tam, kam nėra kūrėjo atrasto viduje, tam reikalinga va, tokių išorinių blizgučių, kurie yra netikri. O kada tas vaikas gyvena tikrovė, jis auga aukštesniuose virpesiuose, tai jis gali net vienas visą klasę paguldyti ant kelių. Vat man labai įdomu, kai Vitos vaikai pradės lankyti mokyklą, ne Viktorija, bet va tie mažieji, Karolina ir Mantas.
Mantas tvarką padarys.
Karolina dar padarys geresnė. Nes jinai jau 10 mėnesių jinai valo stalus taip intensyviai ir taip rimtai, kad... Ojojoj.
Kotryna,
taip. Tai va, žodžiu, klasė neturės argumentų, ką tie vaikai jiems pateiks. Tai yra nuostabus patyrimas, kuris reikalingas urantams.
Čia galima dadėti dar vieną mintį, kad labai yra pavojingi nedvasingi intelektualai.
Tai.
Mokslininkai.
Nes jie užsispyrė.
Užsispyrė, jie daug gali materialiniam plane ir, reiškia, nevaldomi dvasingumo, jie dar...
Bet dar pavojingesnė yra intelektualai, skaitant jūsų urantijos knygą. Tada jie prisidengia tais teiginiais, kurių nežino turinio iš vidaus. Ir tada jau atsiranda didžiulė tamsa, skleidžiama švieso žodžiais. Tas pats kaip kunigai kalba apie Jėzų, o patys neturi sampratos, kas yra gyvasis Jėzus. Tai tas pats tie intelektualai skaitantys orantijos knygą ir teiginiams pritariantys, bet nežino, kas yra nei Jėzus, nei pravos trejybė, nei galų galia, kas yra įtikėjimas.
Seminarija reikalinga toks tamsonės ruošiai.
Taip, ir žodžiu, išmintis pasirūpina, kad nebūtų tų išorinių suvaržymų, bet atsirastų vidiniai. O mes jau žinom, kad iš tikrųjų tai ne išmintis, bet o tas gyvasis asmenybės atsiverimas ir tas patyrimas, bet su kūrėju ir su ta dvasinė pabudusia asmenybė, kuri tiesiog elgiasi taip, kaip jinai iš vidaus jaučia vedimą. Ji nemasto taip, kad kaip buhalterė skaičiuoja, čia bus suvaržymas, čia nebus. Mano išmintis sako, o šito reikia atsisakyti iš vidaus, o šito dar palikti. Ja, tiesiog nesupė savo galvos. Yra tas, kaip veda iš vidaus, taip ir eina. Jeigu dar nejaučia vedimo, tada žino, kad pajaust reikia giliau palaikyti komuniją. Ir tada ištirpsta tie vidiniai ir išoriniai suvaržymo, atsiranda gyvasis tikrovės gyvenimas. Mėginu aš paaiškinti jiems, koks skirtumas tarp egzistavimo ir gyvenimo, tai jiems sunku tą suprasti. Evoliucija, žmogiškosios kultūrinės pažangos, lėtumas liudija, koks efektyvus yra tas stabdys, materiali inercija, kuris taip veiksmingai veikia, kad sumažintų žengimo į priekį pavojingą greitį. Šitai pats laikas tikrai suminkština ir išsklaido priešingų atvejų žmogiškai veiklai pražutingas pasekmes, kada pirmą laiko yra įsivaduojama iš artimiausių supančių barjerų. Nes kada kultūra vystosi per daug greitai, kada materialūs pasiekimai pralenkia garbinimo išminties evoliuciją, tada iš tiesų civilizacija turi regreso sėklų pati savyje. Ir jeigu civilizacijos neparems greitas patirtinės išminties augimas, tai tokios žmogiškosios visuomenės, pasitrauks iš aukštų, bet priešlaikinių pasiekimo lygių ir išminties tarpuvaldžio niūrus viduramžiai paliūdys tai, jog yra negailestingai atstatomas disbalansas tarp savojo aš laisvės ir savojo aš kontrolės. Tai va, kada yra žengimas į priekį kultūroje, bet kur neparemtoje dvasinių pagrindų, iš tikrųjų toks žengimas yra pragaištingas. Nes visi tie vaisiai yra nenusipelnyti, net nepelnyti, neužtarnauti. Ir kada nėra garbinimo, kada nėra atsivėrimo, tai tokia kultūra neša savyje griovimo sėklą. Vat mes dabar matom, kokia yra civilizacija. Materijos pagrindas, be garbinimo. Jinai kaip lenktynėse lenkia galvotrūkščiais, nemastydama apie nieką. Ir meta frazė, žmogaus teisės, lyčių teisės, taip, vaiko teisės, ir va, priima bukabrotiškus įstatymus ir sako, va, atimsim vaiką ir taip toliau, taip toliau. Kokios traumos ir pasekmės bus tai civilizacijai, tai yra griaunančios tą visuomenę pasekmės ir jos neišvengiamos. Kadangi nėra garbinimo, kuris ir galėtų viską subalansuoti. O dabar ir atsiras vėl, apie kurį kalba, disbalansą tarp savojo aš laisvės ir savojo aš kontrolės. Nebebus, bus viskas išbalansuota. Vėl sugrįžti tuos tamsos viduramžius. Nors civilizacija spindinti ne viduramžiais, o 21 amžiui. Bet nukris viskas į viduramžius ir tada bus inkvizicija ir tada bus koncentracijos stovyklos. Matu, kas laukia. Tai čia yra tik tai, kaip sako, žiedelė. O šaknelės bus po to. Kaligastijos sąmoningas piktybinis blogis buvo tai, kad jis apėjo laiko valdomą vis labiau augantį žmogiškai išlaisvinimą. Be reikalo sunaikino suvaržančius barjerus. Barjerus, kurių tų laikų mirtingųjų protas patirtiškai nebuvo nugalėjęs. Žodžiu, Kaligastija, buvęs planetos princas, jis norėjo įsiviešpataut be evoliucinio laiko įsikišimo, kad jis yra tas atstovas, kuriam reikia melstis. nėra tėvo, tai yra fikcinė figūra, tai yra iliuzija, tikrovė yra jis štai planetai. Ir va, dėl to tie suvaržymai pavirto į laisvę atnešusią anarchiją. Kai nėra dvasinių varžtų viduje, tada ta tariama laisvė pavirsta į anarchiją, kur didesnė jėga sunaikina bet ką, kas mėgina trukdyti. Ir va, toji civilizacija tai yra išaugusi ant tokių anarchijos pamatų. Ir dabar ta anarchija tik tai jinai yra tam tikra prasme užmaskuota, bet ji yra.
Po demokratija.
Tas protas, kuris sugeba iš dalies sutrumpinti laiką ir erdvę, šito pačiu veiksmu įrodo, jog ir pats turi išminties sėklų, kurios gali efektyviai tarnauti vietoje įveikto suvaržymo barjero. Tai va, būtent tas protas, kuris gali įveikti laiką ir erdvę, tai yra susilieję su dvasia. Ir jisai yra nušvitęs dvasinis dieviškas protas. Ir dėl to jis iš tikrųjų įveikia tuos suvaržymo barjerus. Bet jis įveikia kaip? Per gyvą ryšį su kūrėju, su Rojaus trejybe. Jis gauna tą išmintį ir gyvąją asmenybę. Ir tada jam ištirpinami poreikiai, kurie priešingų atveju būtų jam kaip ne tik suvaržymai, bet ir siekis jos kaip nors įgyvendinti. Bet kokia kaina. Intrigų, apgaulės, nusikaltimo keliu. Tai mat, pranokstantis laiką ir erdvė protas, tai yra išminties dieviškasis protas. O tos barjerus jaučiantis, tai yra tas materialus. Liuciferis panašiai siekia pažeisti laiko reguliatorių, veikiantį tam, jog pažabotų kai kurių laisvių priešlaikinį pasiekimą vietinėje sistemoje. Vietinė sistema, įsitvirtinusi šviesoje ir gyvenime, tokį požiūrį ir išvalgą yra pasiekusi savo patyrimu. Dėl to joje gali veikti daug tokių metodų, kurie būtų greunantis ir naikinantis tai pačiai sferai egzistuojant nenusistovėjusiose erose. Tai vat, kada Liuciferis save iškėlė kaip vietinės visatos dievą, paneigdamas tėvą, iškeldamas asmenybę kaip vienintelę turinčią laisvą valią ir tik tai savo laisvos valios absoliučia valia, gyvenančia ir priimančia tuos sprendimus, jisai iš vis paneigė aukščiau egzistuojančią hierarchiją, paneigė aukštesnius darinius. Ir štai kas atsitiko, visa ta sistema pradėjo braškėti. Pradėjo braškėti. O tas braškėjimas atsiliepia kiekvienam planetą. Ir mes turim tą pasekmę, kad iki šiol negalim susišnekėti, net kalbėdami tą pačią lietuvių kalbą. Net ir būdami toj pačioj religijoje nesusišneka. Daugybė krikščionybė turi 40 tūkstančių sektų. 40 tūkstančių sektų. Katalikybė virš tūkstančių sektų turi. Tai yra milžiniški susiskaidimai. O kūrėjas vienas. Tai kiek yra dar skirtingų religijų, kurios taip pat susiskaidžiusios į sektas? Kiek kalbų yra? Tai va tas Liuciferio čia palikimas, kurį mes būtume, jeigu nebūtų to maišto, mes būtume įveikę per tuos 200 tūkstančių metų, kad jau turėtume šviesos planetą, gyvenimo šviesos erą pasiekusią. Štai dėl to tas protas ir turi išminties, kuris gali pranokti tokius suvaržymus, nes jis turi tą išmintį iš dvasios ir pats savo pasiekimu Jisai įgyvendina tą šviesą. Ir kada va čia kalba, kad pražutingi tie yra laiko sutrumpinimo metodai, kadangi jie nebuvo paremti atsiverimu ir įtikėjimu. Ir kada mes dabar būsim pažadinti, tai mes būsime perkeliami iš pasaulio į pasaulį, kadangi čia jau esame įveikę daugybę dvasinio gyvojo kelio laiptelių ir savo patyrimu įsisavinę tuos suvaržymus ir nusipelnę, kad tie suvaržymai būtų viduje mūsų ištirpinti. Tai va tuos suvaržymus, kuriuos čia mes patyrėme ir dar patyrėme, bet jau vis daugiau įsisaviname, dvasinė prasme jie ištirpsta. Tai ten pažadintieji turės juos tirpinti. Ir eidami to pačiu ir per mano mokymą. O tada ir pasakys, kad jis buvo teisus, sėdėdami klasėje, a mes sakys juokinimus. Kada žmogus nusimeta baimės grandinės, kada mašinų dėka jis sujungia žemynus ir vandenynus, kada įrašų dėka jis sujungia kartas ir amžius, tada jis turi kiekvieną įveiktą suvaržymą pakeisti naujų ir savanoriškai prisijimtų suvaržymų, sutinkamai su besiplečiančio žmogiškosios išminties moralinėmis nuostatomis. Šitie savo pačių prisijimti suvaržymai tuo pačiu metu yra patys stipriausi ir patys silpniausi iš visų žmogiškosios civilizacijos faktorių. Teisingumo idėjos ir brolystės idealai. Žmogus net įgauna sugebėjimą apsirengti suvaržantį gailestingumo apdarą, kada jis išdrįsta savo bičiulius mylėti. Ir jis pasiekia dvasinės brolystės pradžią, kada apsisprendžia su jais elgtis taip, kaip norėtų, kad elgtųsi ir su juo. Net elgtis taip, kaip jam atrodo, su jais elgtųsi Dievas. Žodžiu, dabar mes matom, kiek šita samprata jau mums per siaura. Kada čia kalba apie tai, kad suvaržo, va, prisėmimas moralinių tam tikrų nuostatų suvaržo, aš jums vis kalbu, nesuvaržo, ištirpina poreikį tų suvaržymų, atkrenta tokių interesų siekimas, atsiranda dvasinių vertybių siekimas, kur tau suvaržymas jau nebeegzistuoja. Tu sieki, jeigu suvaržo aplinka tave, bet tu gali siekti tų pačių viduje. Tu neturi suvaržymo. Viduje tu turi visą laisvę. Todėl, jeigu eini ryškiai, ryštingai gyvuoju keliu, tai net išoriniai suvaržymai apvaizdas tau yra pašalinami. Kad tu galėtum pasireikšti praustrybės sūnus ar dukra, nešdama šviesą kitiems. Ir dėl to va, tas žmogus įgavo sugebėjimą apsirengti tą gailestingumo aprindą, kad jis išdrįsta mylėti savo bičiulius ir pasiekė dvasinės brolystės pradžią ir net nori, kad taip mylėtų ir jį, ir jis mylėtų, kaip jis mano, kad myli Dievas. Dabar tas pasakymas, mano, mes jau žinom, kad nėra taip, kad tai gal jis myli, gal nemyli. Tik tai myli. Kada sakiau, kad pragaro nėra, kaip čia gali būti, kad būtų baudžiantis Dievas, tai mane, nu ten, baisiausia, kad tai raštuose parašyta. Tai sakau, ten žmonių sugalvota, dėl to ir rašo. Jeigu būtų toks baudžiantis Dievas, tai kūrinyje negalėtų egzistuoti. Jis turi, sakau, vien pusį judėjimą, tik mylėti, mylėti. O žmogus gali dvi pusę eiti ir neapkęsti. Ne, taip rašosi, nerašo. Tai sakau, aš ir sakau tą, kad tai yra naujas, išplėstas apreiškimas. Aš dar nepasakiau vieno, būkite tobulį, net ir tokie tobulį, koks tobulas esu aš. Automatinė visatos reakcija yra stabili ir kokia nors forma tęsiasi kosmose. Asmenybė, pažįstanti Dievą ar trokštanti vykdyti jo valią, turinti dvasinę išvalgą, yra dieviškai stabili ir egzistuoja amžinai. Žmogaus didįjį jaudinantį patyrimą visatoje sudaro jo mirtingo proto perėjimas iš mechaninės statikos stabilumo į dvasinės dinamikos dieviškumą. Ir šitą transformaciją jis pasiekė savo paties asmenybės sprendimų jėga ir pastovumu. Kiekvienoje gyvenimo situacijoje pareikšdamas, būtent manoji valia yra tokia, kad būtų tavoji valia. Tai sakys, tai ką, tu dar nurodinėjai, dėl, kaip turi būti. Va, tai kaip reiškia va, tas protas turintis sviravimų, nestabilumo ir va, tas mechaninis tam tikras adekvatumas, kada pasiekia dvasinę išraišką, atsiranda ta dieviška asmenybė, kuri su kūrėju yra ir amžina, ir turi kosminę išvalgą, ir yra stabili, pranokstanti bet kokį psichiatrą, psichologą ir visus jos į vieną krūvą sudėjus. Kadangi tai yra asmenybė turinti gyvą ryšį su kūrėju, asmenybė šaltiniu. Tai va šitas kelias liudija, kad mes jau pradedam patirti, kaip mus vis mažiau ir mažiau neramina reiškiniai, kurie anksčiau būtų užvaldę mūsų visą centrinę nervų sistemą. Ir žmogus jautresnė nervų sistema, jis gali pulti depresiją, matydamas, kas vyksta aplinkui, kokia yra neteisybė, kokia yra apgaulė, kaip yra tyčiojamas iš žmonių. Bet mes žinom išeities kelią iš šito aklygatvio. Gyvasis kelias, kito nėra ir nebus. Štai kokia esam šviesa.
Sunkų palikimą gavome.
Bet įdomu ir intriguojanti, kad tas iššūkis vertas uranto, ne šiaip savo.
Dar būnant žmogumi,
ne, taip, ne budistui tas iššūkis, urantui. Budistai jo nesiima. Jie man sako, vat budistai, kokie yra geri žmonės, sakau, taip, taip. Šiaulinio vienuolynai ten išžudydavo kitus vienuolynus. Su kardais.
Su pagaliais.
Su pagaliais. Jų visa ta sistema gynybinė, tai yra nužudyti kitą. Tai va, pati reiškia taikingiausia, neturinti Dievo religiją. Dėl to, kad ir Buda, kuris buvo žmogus, jo moralinius principus iškraipė, kaip iškraipė Jėzų krikščionis. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasė, motina sesė, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mus pripildai savąją meilės energiją, šviesa, kuri yra gyva ir patiriama. Tu mums suteikė kiluminę kosminę išvalgą, kada mes studijuojam tavosius dvasinius apriškimus, kada mes gerime iš tavęs gyvąją meilę ir šviesą. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik iš tavęs, nesibaigiančio gyvojo vandens šaltinio, mes galime savo dvasinę asmenybę atgaivinti tą nuostabią tyrą gaivą. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mus vedi į save, būdamas mūsų kiekvieno viduje, kad mes veiktume drauge, kaip bendrakūrėjai, visų šviesos labą ir meilės pagrindą, kurį tu suteiki kiekvienam. Ir tik atvėręs save tau, leidžiamės patirti tavo meilės gyvą virpesių nektarą viduje. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi
šlovė ir garbė. Kiekvienam pasiekiama. Per susilyjimą su tavimi. Ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, ačiū tau už mūsų vis gilėjantį atsivirimą tau, už kosminę įžvalgą, už tas dvasinės studijas, giluminė prasme, už mūsų atsivirimą, bendravimą. Aš meldžiu, kad iš mūsų sklinantis tavo meilės virpesiai su mūsų pačių, kiekvieno asmeninio patyrimu, prisilietus prie tų virpesių, savojo atspalvių, pranoktų šitas mūro sienas, apkabintų miestą ir šalį, pasaulį ir pasklistų į kūrinyje, pasiektų tave ir vėl sugrįžtų šito nepertraukiamu nuostabiu gyvų ratu. Šitas ciklas amžinas, nes jį tu paskleidai, kad mes jame pulsuotume tavojo ritmu. Aš meldžiu, kad mes apkabintume kiekvieną šiais virpesiais ir šį vakarį rytoj ir per visą amžinybę iš meilės ir laisvą valią gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.